aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Schimbarea schimbării. Preselecția candidaților pentru funcția de procuror general va fi una politică și o va face acum primul ministru. Monopolurile politice de pe piața media trebuie sparte chiar cu metode extreme, crede în tot cazul directorul executiv al Asociației Presei Independente. Și despre ceremonia de la Tiraspol de reînhumare a victimelor represiunilor staliniste. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Fracțiunea PSRM din Parlamentul de la Chișinău cere demisia Olesiei Stamate după ce ministrul Justiției a anunțat anularea concursului pentru funcția de procuror general, după ce anterior apărase concluzia la care ajunsese Comisia de Evaluare a Candidaților. Astăzi, Guvernul Moldovei a decis că prim-ministrul va face preselecția candidaților la funcția de procuror general. Îmi asum această responsabilitate politică, sale candidații, a spus premierul Maia Sandu la ședința de guvern. Guvernul Mai Sandu a aprobat astăzi un document de identitate unic în care se regăsesc modele ale tuturor actelor de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, informează agenția IPN. Vicepremierul Andrei Năstase, ministrul Afacerilor Interne, a menționat că actele de identitate noi vor fi puse în circulație pe măsura epuizării stocului de cartele vechi, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2020. Toate tipurile de acte de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte rămân în circulație până la expirarea termenului valabilității acestora, mai anunță IPN. Iranul a anunțat că va începe îmbogățirea uraniului la instalațiile din Fordov, în această seară încălcând pe mai departe acordul nuclear din 2015 încheiat cu puterile lumii, acord din care Statele Unite s-au retras unilateral. Un purtător de cuvânt al Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a spus că inspectorii agenției se află pe teren în Iran și vor relata orice activitate importantă la Viena. Mâine, la Viena, la sediul agenției, va avea loc o ședință extraordinară asupra evoluțiilor din Iran. Cu cât câteva ore în urmă, într-un mesaj pe Twitter, președintele Iranului Hassan Rouhani a scris că, cităm, mulțumită politicilor Statelor Unite și aliaților lor, Fordov va funcționa complet din nou în curând. Am încheiat citatul. Departamentul de stat american a reacționat spunând că decizia Teheranului este, cităm, un pas mare în direcția greșită, iar președintele Franței Emmanuel Macron a vorbit despre, cităm, din nou, o decizie gravă. Democrații care conduc în Camera Reprezentanților, pe care o controlează investigația în legătură cu suspendarea președintelui Donald Trump, au anunțat că săptămâna viitoare vor avea loc 2 zile de audieri publice, la care vor apărea 3 importanți diplomați americani cu activitate în Ucraina, William Taylor, George Kent de la Departamentul de Stat și fosta ambasadoare la Kiev, Marie Jovanovici. Audierile vor avea loc pe 13 și 15 noiembrie, a anunțat Adam Schiff, președintele Comitetului pentru Servicii de Informații din Camera Reprezentanților. Președintele Donald Trump neagă că ar fi încălcat vreo lege în convorbirile pe care le-a avut cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, despre anchetarea activității din Ucraina, a fiului fostului vicepreședinte american Joe Biden și unul din candidații în alegerile prezidențiale americane din 2020.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău, ministra Justiției a anunțat anularea concursului pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, organizat sub patronajul Ministerului Justiției. Iar guvernul a decis miercuri că această preselecție va fi făcută acum de premier, o răspundere politică pe care Maia Sandu a declarat că și-o asume. Indiferent de argumentele invocate de ministra Justiției pentru anularea concursului, fapt este că în acest moment s-a revenit în punctul în care alegerea este una politică. Suficient pentru Partidul Socialiștilor să se indigneze și să o acuze pe Maia Sandu, că ar vrea chiar să provoace căderea guvernului. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Guvernul Maia Sandu a anulat rezultatele propriului concurs de selecție a procurorului general, acuzând socialiștii că l-au viciat prin trimisul lor în comisia, care i-ar fi depunctat pe cei mai buni și supraevaluat pe cei mai slabi candidați.
Rezultatele au fost influențate semnificativ. În calitate de ministru al justiției și membru al comisiei, nu pot să promovez lista candidaților preselectați la CSP.
a declarat ministra Justiției Olesea Stamate. Socialiștii au ripostat.
Ei au fost cei care au decis cine sunt cei patru. Ca la urmă noi să ne trezăm cu că iarăși un concurs anulat. Noi ce treabă avem aici?
Se întreba un deputat socialist, Grigore Novac, într-o conferință convocată de fracțiunea PSRM din Parlament pentru a-i cere ministrei Stamate demisia. Ministra, pe de altă parte, susține că socialiștii au totuși cea mai directă legătură cu vicierea concursului. Dacă Petru Bobu, un fost procuror care a ajuns în comisia de concurs prin voința președintei Parlamentului, socialistei Zinaida Greceanei, ar fi fost obiectiv, afirmă Stamate. Printre candidați ar fi regăsit și numele lui Ștefan Gligor, descalificat în urmă cu o săptămână de comisie, spre furia suporterilor cunoscutului avocat și activist civic. La scurt timp, guvernul adopta prin asumare de răspundere o lege ce ar împuternici-o pe Maia Sandu să selecteze ea pe candidații propuși Consiliului Procurorilor pentru numirea finală. Iar Maia Sandu explica în felul următor decizia guvernului său de a apela la o astfel de formulă.
Funcția de prim-ministru este secundară pentru mine în comparație cu misiunea de a construi un stat de drept, de a asigura justiția adevărată. Noi am dus o luptă grea și lungă, am făcut și compromisuri ca să putem îndeplini această misiune și nu putem să ratăm misiunea. Țara are nevoie de un procuror onest, corect, curajos.
Maia Sandu a devenit premier în urmă cu 5 luni după ce formațiunea sa politică se alchease alături de cea a lui Andrei Năstase cu un partid rival și cu viziuni geopolitice diametral opuse, cel socialist, pentru a-i lipsi de putere pe democrației lui Vlad Plahotniuc. Cele trei formațiuni au început însă să se certe în timpul recentului scrutin local, care l-a dus în fruntea primăriei capitalei pe un socialist, Ion Ceban, iar perdantul curse, Andrei Năstase, crede că a pierdut inclusiv din cauza coalizării cu socialiștii. Maia Sandu, care sugerase de mai demult că îl suspectează pe liderul neformal al socialiștilor, președintele Igor Dodon, care vrea să-și resubordoneze după plecarea lui Plahotniuc justiția, a devenit acum mai categorică.
Este responsabilitatea noastră politică. Noi ne-am asumat angajamentul să reformăm justiția, să aducem oameni onești în această funcție. Și respectiv, dacă noi răspundem, noi trebuie să avem pârghii clare. Asta a fost motivul din care am ales această cale. E adevărat, este un pas riscant, dar noi suntem aici, în primul rând, pentru a curăța statul. Dacă nu avem înțelegere, angajament foarte sincer în această majoritate parlamentară pentru reforma adevărată a justiției, atunci alte lucruri nu și-au rost.
Socialiștii, pe de altă parte, care o acuză pe prim-ministra Sandu de încercarea de a-și subordona procuratura, au mai spus astăzi că Sandu încalcă prin asta acordul de coaliție. Un deputat socialist, Vladimir Bolea, a sugerat chiar că, dată fiind perspectiva clară că guvernul va cădea urmarea acestei acțiuni, miza a blocului acum ar putea fi să-și păstreze controlul asupra procuraturii. Dacă nu printr-un viitor procuror, atunci prin cel interimar desemnat în urmă cu câteva luni.
Dați-vă încă o întrebare. Dar ce este după anularea acestui concurs la Procuratura Generală? Faptul că o să rămână domnul Robu, finul cu mătrii, ministrului de interne în continuare în funcțiune?
Situația se va clarifica în următoarele zile, când socialiștii vor trebui fie să accepte legea votată astăzi de guvern, fie să înainteze acestuia o nouă moțiune, dacă firește nu vor vota pe cea mai veche a democraților. Reacția de astăzi a socialiștilor demonstrează oricum că atât viața legii, cât și existența de mai departe a guvernului și a coaliției este de scurtă durată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Piața media din Republica Moldova rămâne distorsionată de monopolurile politice de cele mai multe ori care se formează în timpul regimului democrat, era cel creat de Vlad Plahotniuc, acum, crede Petru Macovei, se instalează unul coagulat în jurul Partidului Socialiștilor. La încheierea unei noi ediții a Forumului Media, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, unul din organizatorii forumului.
Marea noastră temere, care a fost exprimată și la Forumul Media 2019, este că în condițiile în care un monopol mediatic, cel al holdingului lui Plahotniuc, este ușor, iar în ultimele zile chiar putem pouri destul de mari, înlocuit de alt monopol mediatic al Partidului Socialiștilor, iar Partidul Socialiștilor este foarte important în Parlament pentru a vota anumite legi care ar putea să ducă realmente, nu doar declarativ cum a fost până acum, să ducă realmente la demonopolizarea piețelor și la asigurarea transparenței proprietăților în domeniul media. Deci fără asta, teamă mi că lucrurile nu se vor mușca tare mult în loc. Există programul de guvernare pe care, logic, și l-a asumat și Partidul Socialiștilor, care a votat pentru acest guvern. Deci există programul de guvernare care conține lucruri foarte frumoase și necesare pentru breasla jurnalistică.
Dar dumneavoastră doriți, de fapt, o intervenție administrativă, ori președintele Consiliului Audiovizualului va explicat la această doleanță a dumneavoastră că a acționat legal, a dat unui solicitant o nouă frecvență, adică totul în limitele actelor
este
normative.
Adevărat, dar mi-a plăcut tare mult și replica doamnei prim-ministru, care a spus sensul era asta. Dacă voi nu înțelegeți ca persoane care sunteți puși în aceste funcții să reglementați domeniul audiovizual în așa fel încât pluralismul mediatic să nu fie viciat, să nu avem știri care se repetă la câteva posturi de televiziune, să nu există monopol în formarea opinii publice, dacă voi nu puteți face asta și vă acoperiți cu legea care chipurile nu vă permite, deși legea permite absolut categoric, deci dacă nu puteți, atunci va trebui să fie schimbată legea. Din punctul ăsta de vedere, eu, chiar dacă este o măsură drastică, dar eu personal susțin ideea de a înceta mandatele membrilor Consiliului Audiovizual și membrilor Consiliului Concurenței care imită activități, dar și mai grav este protejează anumite monopoluri.
Unii experți cred că această secură, toporul ăsta, ar putea fi folosit de următoarele guvernări. Orice guvernare să vină să facă la fel.
Este adevărat că asta se va întâmpla, dar alternativă nu există, pentru că mandatele acestor membri ai Consiliului Audiovizual, în cel mai bun caz, următoarea expirare a mandatului este în 2021. Soluția ar fi să așteptăm anul 2021 sau ce să facem? Nu există soluții care ar putea fi aplicate la modul practic. Înțeleg perfect temerile colegilor, le împărtășesc aceste temeri. Cred că ar trebui făcut lucrul ăsta cu foarte mare atenție pentru a nu lăsa loc de abuzuri viitoare. Însă, rămân convins că trebuie să existe măsuri mult mai dure și drastice, pentru că oricine poate să analizeze activitatea, de exemplu, a Consiliului Audiovizual, înțelege, nu trebuie să fii cu 10 stele în frunte ca să înțelegi că această structură publică plătită din banii noștri ai tuturor face jocul unor forțe politice.
Cineva ar putea să reproșeze, lăsați piața să regleze mass media, cine rezistă în concurență supraviețuiesc.
Cu siguranță lăsăm piața, dar să avem o piață. Iar piața asta să aibă reglementări ca în toată lumea. Dacă Consiliul Concurenței ar fi un reglementator normal al pieței, inclusiv al pieței mediatice în ansamblu, dar și a pieței publicității fără de care nu există sustenabilitate economică. Dacă noi am avea piață, am fi foarte fericiți să lăsăm piața să funcționeze. Noi piață nu avem, sau avem o piață distorsionată cu contribuția directă a Consiliului Concurenței și Consiliului Audiovizualului și acum sigur că argumentul lor lăsați piața după ce ei și-au bătut joc de piața asta.
A fost Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente. Interviul integral joi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7 și oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Trecem acum în România, mai degrabă la Bruxelles, pentru că nou guvern liberal al României a trimis în fine președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen două propuneri pentru postul de comisar care îi revine României. Era vorba de Siegfried Mureșan, bine cunoscut în Republica Moldova, și de Adina Vălean, ambii europarlamentari din fracțiunea Partidului Popular European. Von der Leyen a și acceptat-o pe Adina Vălean, care va prelua portofoliul transporturilor alocat inițial României. Adina Vălean a fost aleasă nu neapărat pentru că ar fi mai calificată decât Siegfried Mureșan, ci pentru că președinta aleasă a Comisiei Europene trebuie să încerce să mențină totuși echilibrul politic și de gen promis pentru noua sa comisie. Dan Alexe de la Bruxelles.
Problema este însă că Adina Vălean va trebui să se retragă pe loc, dacă nu chiar astăzi sau mâine cel târziu, din funcția ei de șefă a Comitetului Parlamentar pentru Industrie, care exact în aceeași zi în care ea trebuie să fie audiată, și anume 14 noiembrie, acel comitet pe care ea îl conduce îl va audia pe candidatul comisar francez Thierry Breton. Problemele încep apoi cu simplul fapt că Ursula von der Leyen a promis Parlamentului European că va forma o comisie cu un număr egal de femei și bărbați, dar ea acum are 15 bărbați și 11 femei și trebuie să mai decidă candidatul României. Cu 11 femei, abia dacă se depășește proporția femeilor din Comisia Juncker, unde erau 9 din 28. Juncker promisese o treime femei și nu a făcut prea mult caz din asta. Von der Leyen nu se poate aștepta la simpatie și înțelegere din partea socialiștilor europeni în Parlamentul European. Socialiștii au pierdut un post de comisar în favoarea PPE, partidul Ursulei von der Leyen, odată cu schimbarea guvernului din România. Din criza de timp și blocaje între diferitele forțe politice, care au dus la eliminarea a trei candidați din principalele trei grupuri, PPE, socialiștii și liberalii din Renew Europe, ca un soi de război de represalii, iată că s-a ajuns la o agendă ce nu va putea funcționa decât dacă nu intervine nici cea mai mică perturbare. După care, dacă totul merge fără poticneli, noua Comisie Europeană ar putea intra în vigoare pe 1 decembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În premieră, Freedom House a publicat miercuri un raport care analizează fenomenul justiției selective în Republica Moldova. De ce este păguboasă această practică? Pentru că se conduce de interesul îngust al judecătorului și nu de buchia legii, susțin autorii studiului. De aici și consecințele nefaste, funcționari și magistrați care se cred mai presus de lege, un nivel de încredere scăzut în actul justiției și lipsa unui stat de drept. Concluziile raportului, realizat inclusiv cu sprijinul Departamentului de Stat American, sunt sintetizate acum de Diana Răilean.
Termenul de justiție selectivă este utilizat de apărătorii drepturilor omului atunci când ei au suficiente motive rezonabile, cum spun avocații, să bănuiască magistrații sau procurorii de abordare diferențiată, bazată pe un interes îngust și nu pe întreaga gamă de soluții oferite de normele legale. Această explicație am găsit-o în studiul Provocările justiției selective în Republica Moldova, semnat de jurnalista Mariana Rață și fosta vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă. Ele au analizat aproape 100 de ședințe de judecată 14 dosare de rezonanță. Cu cât mai notoriu este figurantul dosarului, cu atât e mai mare probabilitatea ca acesta să fie judecat selectiv, adică părtinitor. Iar dacă figurantul are legături cu guvernarea, dimpotrivă, mai curând că va beneficia de un tratament favorabil din partea judecătorului sau a procurorului, constată Cristina Țărnă.
Surprindem abordări diferite pe cazuri foarte asemănătoare. Da, există procesul de individualizare a pedepsei, există tot felul de situații și două cazuri foarte asemănătoare. Nu ar trebui să ne așteptăm să fie neapărat tratat în mod similar. Și totuși, în cadrul examinării eșantionului nostru monitorizat, ne-am dat seama că sunt totuși cazuri care prezintă similitudini prea mari.
Raportul mai prezintă o analiză amănunțită a acțiunilor aplicate în dosarele lui Ilan Șor, Vlad Filat, Veceslav Platon și Kiril Lucinski, care demască o atitudine privilegiată acordată de procurori și magistrați lui Ilan Șor. Cristina Țărnă amintește că la 3 ani de la transmiterea dosarului lui Ilan Șor în judecată, în privința acestuia nu există o decizie definitivă. De asemenea, dosarul său a stat jumătate de an blocat în instanța de fond cu motivația că sentința trebuie tradusă în limba rusă la solicitarea inculpatului Ilan Șor. De altfel, anterior, el a depus 2 denunțuri în limba română, unul împotriva lui Vlad Filat și altul împotriva omului de afaceri Veceslav Platon. La fel s-a întâmplat și când a venit vorba de suspendarea din funcție. La solicitarea procurorilor, exprimarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a fost suspendat din funcție după ce a fost reținut în dosarul cunoscut cu denumirea afacerea parcărilor. Pe de altă parte, o solicitare similară în cauza primarului de Orhei a fost respinsă de magistrați. Despre ce vorbesc toate aceste deosebiri vizibile? Despre faptul că sistemul judecătoresc și cel al procuraturii au abordări diferențiate în cazurile de rezonanță și cele sensibile sub aspect politic, conchide jurnalista Mariana Rață.
Iar acest lucru se vede atât în timpul proceselor de judecată și la faza de urmărire penală, cât și în modul în care se comunică despre aceste cazuri în presă, pentru că pe unele cazuri și procurorii și instanțele de judecată au încercat să-i menajeze pe subiect, să-i țină departe de ochii presei. În alte cazuri, dimpotrivă, au fost foarte generoși, ne-au oferit și probe din dosar. Am știut când și cum va fi adus un inculpat în cătușe sau fără la ședințele de judecată.
De-a lungul anilor, în sistemul de justiție au fost investite peste 25 de milioane de dolari doar din partea Statelor Unite, a precizat Kathleen Spila din cadrul Departamentului de Stat al SUA. În pofida sprijinului acordat, în ultimii ani, fenomenul justiției selective pare să fie o provocare pentru sistemul judiciar din Republica Moldova, a menționat Kathleen Spila, amintind de cel mai recent raport al Freedom House, potrivit căruia justiția moldovenească bate pasul pe loc.
To be blunt, selective justice is injustice.
Să fim sinceri, justiția selectivă înseamnă, de fapt, injustiție. Chiar dacă la prima vedere pare că acest fenomen afectează doar câteva cazuri, în realitate are impact asupra legitimității și imaginii întregului sistem. Nivelul scăzut de încredere pe care l-au oamenii, fără îndoială, se datorează cinismului cu care sunt abordate cazurile de justiția selectivă, a spus reprezentanta Departamentului de Stat al SUA. Una din concluziile studiului despre justiția selectivă din Republica Moldova sugerează că încurajarea unui sistem în care funcționarii se cred mai presus de lege, ar putea juca festa guvernanților. Și asta pentru că, într-un asemenea sistem, deciziile sunt luate în funcție de interesele înguste ale unui grup de persoane și nu de buchea legii. Iar istoria recentă arată că abuzurile, mai devreme sau mai târziu, au efect de bumerang. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
380 de victime ale represiunilor staliniste au fost reînhumate la Tiraspol. În anii marii teror staliniste, în beciurile cetății de la Tiraspol au fost executați mii de oameni. Descoperirea macabră a fost făcută în cadrul unor lucrări de renovare și a fost urmată de săpături. Lina Grâu are mai multe detalii.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că primele gropi de execuție prin împușcare au fost găsite aici încă în anii 1990. Atunci au fost descoperite rămășițele a peste 800 de oameni executați. Iar din 2017, în zona cetății de la Tiraspol, au avut loc săpături importante pentru exhumarea altor gropi de execuții descoperite mai târziu. Săpăturile s-au făcut cu forțele voluntarilor și entuziaștilor și au fost coordonate de arheologi și specialiști din cadrul Universității Taras Șevcenco din Tiraspol. Au fost găsite 16 gropi comune de execuție și identificați 1080 de oameni împușcați aici. Specialiștii de la Tiraspol spun că este vorba despre victime ale marii terori staliniste din anii 1930-1940. Potrivit datelor muzeului de la Tiraspol, în anii represiunilor politice, pe teritoriul actual al regiunii transnistrene au fost împușcați peste 5500 de oameni, dintre care în jur de 5000 la Tiraspol. Pe listele celor executați de puterea sovietică sunt oameni de diferite meserii, vârste și viziuni, conducători de partid și de colhozuri, preoți, cazaci, muncitori și țărani. Ivan Timofeievici Moiseev a venit la locul reînhumării pentru a comemora memoria tatălui său represat, pe care îl chema Timofei Ruso. Ivan s-a născut în 1937, când abia făcuse 6 luni, tatălui a fost ridicat.
În memoria tatălui vin în fiecare an aici. Tatăl a fost represat. Fratele mamei, din cauza faptului că ea s-a dovedit a fi neresponsabilă, a fost exclus de la Universitatea din Tiraspol, iar tata a fost împușcat pe 17 decembrie. Sora mea, ca fiica dușmanului poporului, nu a primit medalia de argint în școală, dar ea a obținut prin muncă proprie rezultate frumoase în pedagogie, a predat copiilor și a devenit profesor emerit al Republicii, al Uniunii Sovietice, învățător metodist, a primit și medalii. Despre tata nu obișnuiam să vorbim. Atunci era o politică care te impunea să elimini omul din viață, din amintiri. Era interzis să vorbim despre el, să-l căutăm sau să cerem informații despre el. Eu aveam jumătate de an în momentul în care el a fost arestat, iar sora mea 4 ani. Nici nu știam prea multe lucruri despre el, doar că a fost director de școală în satul Podoinița. Evident că se știa că el este represat, iar faptul că este înmormântat aici, am aflat doar după ce a fost desecretizat dosarul penal la Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Am luat o copie de acolo, a deciziei de condamnare și a actului de execuție. Tata era trecut ca membru al unei organizații contrarevoluționare. I-au fost aduse acuzații de spionaj care nu au fost dovedite. Mama l-a putut vedea o vreme și a văzut că fusese torturat, după care l-au transferat aici, iar nouă ne-au spus că a fost condamnat la 10 ani fără drept de corespondență. Iulius Fucic parcă spunea: oameni, fiți vigilenți, eu v-am iubit.
Iulius Fucic spunea: oameni, eu v-am iubit.
La Tiraspol a fost creată Asociația Victimelor Represiunilor Politice, asociație din care fac parte 250 de persoane. Directorul organizației, Pavel Cușco, povestește că asociația a publicat 2 volume ale cărții memoriei. Ceremonia de reînhumare a fost însoțită de servicii divine oficiate de reprezentanți ai diferitelor confesiuni, în memoria miilor de victime care împărtășeau religii diferite, mai transmite corespondentul nostru la Tiraspol.
Liderul Mișcării Naționale Rusofilii din Bulgaria, Nicolae Malinov, a anchetat în Bulgaria sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. A plecat la Moscova, unde a fost decorat personal de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei. A primit și un premiu în valoare de 2,5 milioane de ruble, echivalentul a 35.000 de euro, pentru merite la cauza păcii, prieteniei, colaborării și stimei reciproce între popoare. Mai multe de la Petru Petkov, după ce Nicolae Malinov s-a întors la Sofia.
În Bulgaria, Malinov este amenințat de închisoare de la 5 până la 15 ani. El se află în libertate sub o cauțiune de 25.000 de euro și are interdicție de a părăsi țara. Printr-o decizie a unui judecător, de care procuratura a aflat cu întârziere, Malinov a putut pleca la Moscova pentru 5 zile. Procurorul general Sutir Țațăruf a avertizat că va trage la răspundere judecătorul cu pricina, însă răul a fost făcut. Într-un interviu pentru canalul rus de televiziune Rusia 24, președintele mișcării rusofil a declarat că pentru justiția bulgară a fost suficient argumentul că se va întâlni cu Vladimir Putin. Cel mai înalt ordin rusesc cu care poate fi decorat un cetățean străin este, după el, răspunsul Kremlinului la scandalul de spionaj. Revenirea sa la Sofia a fost urmată de un avertisment din partea purtătorului de cuvânt, Dmitri Peskov, că decurarea nu trebuie să devină un motiv de persecuții din partea autorităților bulgare. O eventuală sancțiune nu ar fi logică și va avea urmări nefaste. Considerăm că astfel de oameni vor putea și în viitor acționa pentru dezvoltarea prieteniei istorice între popoarele noastre, a spus Peskov. Pentru Radio Europa Liberă, Mălinov a declarat că nu intenționează să emigreze în Rusia, adăugând: Rusia nu-și uită prietenii la bine și la rău, împreună am fost, împreună vom mai fi. Într-un interviu pentru Bloomberg Bulgaria, Mălinov a recunoscut că la Moscova s-a întâlnit cu fostul general KGB Reșetnikov, cu care, citez, am mâncat slănină ucraineană, am băut țuică bulgară și am mers la o baie rusească. Cel mai important a fost însă că am avut ocazia de a discuta 5-6 minute cu Vladimir Putin pentru Bulgaria, mișcare rusofilii, și să aud aprecierea sa despre activitatea noastră. Putin m-a sfătuit să fiu mai înțelegător cu autoritățile bulgare care s-au supuse unor puternice presiuni, citat închis. Liderul Partidului Bulgaria Democrată, Tanase Tanasov, a declarat că în pofida apartenenței țării la NATO, guvernul Borisov a permis transportul pe calea aerului de armament rusesc în Serbia și a urgentat construcția gazoductului de tranzit prin care vor fi aprovizionați cu gaze rusești prietenii lui Putin în Serbia și Ungaria. Atanasov, care a fost șef al Serviciului de Securitate Națională, a mai spus că scandalul rusofilii nu este decât o pierdere de fum, în spatele căreia guvernul dezvoltă relațiile cu Moscova. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa de la București discută, în fine, și despre alegerile prezidențiale din România, programate pentru duminică, 10 noiembrie. Într-un interviu acordat Magdei Grădinaru la ziare.com, politologul Alexandru Gusi îl acuză, elegant ce drept, pe președintele Klaus Iohannis de evitarea abilă a oricărei confruntări directe cu contracandidații săi în campanie. Este o reușită politică, dar e și un motiv de îngrijorare, pentru că poate fi considerată o formă de imunitate mediatică acordată șefului statului virtual ales. Alexandru Gusi comentează, de asemenea, la campania adusă de candidatul de care se spune s-ar teme cel mai mult Klaus Iohannis, Dan Barna. Și asta pentru că amândoi vizează același electorat de centru-dreapta. Principalul reproș pe care îl aduce Gusi este că Barna a făcut uitată alianța USR Plus în favoarea Uniunii Salvați România. În editorialul revistei 22, Andrei Cornea arată de ce ar fi foarte necesară intrarea lui Barna în turul 2 al prezidențialelor. Pentru a stimula apetitul de reformare al liberalilor, fără USR în coaste, cum se spune, și anume cu un scor destul de bun la aceste prezidențiale, liberalii ar putea negocia la infinit până la compromis și diluare măsurile cele mai delicate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, în Ziarul de Gardă, aflați cum autoritățile Republicii Moldova au consumat între 2013 și 2017 sute de milioane de lei din bugetul de stat și asistența externă pentru a reforma justiția, când, de fapt, în locul consolidării unui sistem fără corupție și profesionist, banii au fost investiți în reforma clădirilor. Mâine aflați ce spun agricultorii, consumatorii, dar și probele de laborator despre concentrația de plumb în legumele crescute în apropierea râului Vâlc. În același ziar citiți despre rezultatele alegerilor primarilor în toată țara, dar și despre candidații la fotoliul de președinte al României. Mâine, 7 noiembrie, citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu reprezentanta Fondului Națiunilor Unite pentru Populații în Republica Moldova, Rita Columbia, despre consecințele schimbărilor demografice, migrația tinerilor, dar și despre violența asupra femeilor.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea noastră, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.